selle emakeel .
tere , head keelesõbrad raadiokuulajad . maikuu on rutuga läbi saanud ja käes on juunikuu või heinakuu või hoopis suvekuu , kuidas keegi nimetab ja heal lapsel pidavat ju mitu nime olema . täna räägimegi nimedest . nii nagu paljud asjad meie elus , saavad ka nime alguse kodust . ja seepärast kuulamegi täna alguseks Karavani esituses laulu Kodupaik .
Selle emakeel.
Teisipäeval 3. juunil toimub Tartu Ülikooli peahoone auditooriumis emakeele seltsi nime koosolek. Võtsin ühendus selle koosoleku ühe kõneleja Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõu Annika Hussariga, kelle ettekande teemaks koosolekul on Eesti eesnimed praegu ja uus isikunime seaduse eelnõu. Küsisin Annika Hussari käest, miks on ühel riigil vaja isikunime seadust?
Seadus ei ole tegelikult ainult selle jaoks, et reguleerida täpselt seda, mis nimesid tohib panna ja mida mitte. Seadus sisaldab ka palju muud. Seal käsitletakse perekonnanimesid lisaks siis seda, kuidas missugused on üleüldse see tehnika, kuidas laps nime saab, kuidas seda registreerida, kellel on seal sõnaõigust ja kellel mitte. Aga tervikuna niisugust isikunime seadust, jah, tõepoolest igal riigil peaks olema, kus on need reeglid siis nii võimalik, nii täpselt, kui see on võimalik, et nad kirjas oleksid kuskil.
Missugused need reeglid siis on?
No kui me räägime nüüd eesnimedest siis ega uus seaduseelnõu väga palju endisele ei lisa, kui niimoodi lugeda punktaava, siis nimende arv on ka senise perekonnaseaduse kohaselt sama, ehk siis kuni 3 lahku kirjutatud nime või 2 sidekriipsuga seotud nime ja vastassoo nime ei ole mõtet lapsele panna, no see ei ole Eestis küll nii hirmus suur probleem. Ja siis tavatu eesnime punkt on ka tegelikult praeguses perekonnaseaduses olemas. Nüüd uue seaduseelnõu järgi see pisut täpsustub, et siis kirjas on, et ei või mõjuva põhjuset anda tavatud eesnime, mis oma keeruka või üldisele keele kasutusele mitte vastava kirjapildi või häälduse tõttu või üldkeelelise tähenduse tõttu ei ole eesnimena kasutamiseks sobiv. Ehk siis need samad seni lihtsalt kirjutamata reeglid on mõnevõrra täpsemalt kirja pandud.
Nii et ei oleks sobilik panna lapsele nime, milles on võõrtähed kõik kõrvuti ja mida ei ole nagu lapsel võimalik peaaegu välja kehaldada?
Võõrtähtede vastu see seadus tegelikult midagi ette ei võta. Võõrtähed jäävad ikka. Ainuke, mida nüüd võiks täpsemalt jälgima hakata, on see, et need võõrtähed oleksid õiges kohas kirjas. Võõrtähtede likvideerimisega me oleme 50 aastat hiljaks jäänud. Nii et seda plaani ei ole, kuigi see tundub, et on päris suur hirm inimestel. Nii et võõrtähti võõrnimedes, täpsemalt öeldes siis tsitaatnimedes, tohib kasutada, aga nad peavad olema õigesti kasutatud, ehk siis mingi keele õige kirja reeglitele vastama.
Kuidas te iseloomustaksite praegust Eesti isikunimede maastiku, et kas see on pigem keeruline või pigem?
No väga keeruline ja mitmekesine on ta küll, nagu me teame, siis eestlased armastavad panna uusi ja värskeid nimesid, otsivad neid kogu aeg ja ka leiavad siis mõned õnnestunumalt ja mõnel läheb kehvemini, mõnel lapsel siis seetõttu. See, kui lugeda näiteks interneti kommentaare, siis see tuleb kohe välja, et teinekord on see lausa sõna-sõnalt niimoodi kirjas, et olgu või ühe tähevõrra, aga nimi peab olemas olematest erinema. Nii et selline uutsuse otsing, see on üldine. Kui nüüd vaadata seda tegelikku kasutust, oma ettekande jaoks vaatasin läbi just nimelt tüdrukute nimekasutuse aastatel 1990 kuni 2001. Täpsemalt vaatasin sealt üksiknimesid, tähendab igasugused kaksiknimede kombinatsioonideid kõrvale ja seal sündis siis üle 55 000 lapse, kes said umbes 4400 nime, üksiknimesid räägin ja vaatasin siis, et missugused on sellised, mida ma tõesti ühegi rahva nime leksikonist ei leia, et mis siis oleksid need, mis läheksid selle seaduseelnõuga vastu allu. See on nüüd muidugi ühe inimese teatud määral siiski subjektiivne valik, et mis sobib ja mis mitte. Ja leidsin siis, et nimedest, 4400 nime, eks ole, nendest üle 900 on sellised, mis on siis õige kirjutuslikult ei vasta mingi keele reeglitele. Siis seal oli ka selliseid nimesid, mis sool ei vastanud, ehk südrukute puhul, mis võiksid pigem olla poiste nimed. Nii et see üks viiendik kõigest nimedest tundub, et on päris palju. Kui nüüd see laste peale üle kanda, siis selgub, et lapsi nii palju siis ilma nimeta jääks. See oli siiski üle 3%, mis mind ennastki üllatas.
Miks siis varem Eesti Vabariigis ei ole mõeldud selle seaduse peale? Nii kaua aega on selle koodatud?
Seaduse peale on väga kaua mõeldud juba. Nii et esimesed katsed eelnud koostama hakata ulatuvad vähemalt 15 aasta taha minu teada. Ja nüüdki on tegelikult seda juba 2 aastat kokku pandud. Selline eelnõu lihtsalt vajab pikemat kaalumist ja läbimõtlemist, mida panna, kuidas panna. No see aeg peaks küll just 15 aastat olema, aga see ei ole nüüd äkki ja näiteks Euroopa Liidu mõjul tekinud mõte, nagu ka valjutele tundub, et see nii on. See ei ole niimoodi.
Rääkisid oma ettekande sisust juba, et uurisite neid tüdrukute nimesid. Kas oli ka mõni selline, mis kohe nagu silmatorkas, et kohe eriti selline kummastav või kummaline?
No selliseid muidugi on, ma ei tahaks neist siiski tegelikult ühtegi eriti esile tuua, sellepärast, et ma jään ikkagi selle juurde, et lapsed ei ole selles kuidagi süüdi. No võibolla rääkida siis pigem näiteks kahesoolistest nimedest. Neid on päris mitut sorti meil siin Eestis. Ühed on sellised, mis on võetud teistest keeltest. mis on seal näiteks siis mehe nimed, aga meil on millegi pärast hakata tüdrukutele panema, et ma ei pea nagu eriti mõistlikuks, et nad võtaksid nüüd suuna selle õige soovule tagasi. Me läheksime väga vastuollu rahvusvahelise kasutusega. No ütleme selline, mis on nüüd teistest maadest erinev võrdlemisi on Margo, eks ole, mida üldiselt Margoone kasutatakse naise nimena. Meil on ta nüüd mehe nimi ja ma arvan, et ei ole hea mõte, kui on sadu Margosid poistlapsi või õigemini nüüd juba meestrahvaid, et anna seda nüüd äkki tüdrukutele nimeks. Või siis mõned nimed, no mehe nimed, näiteks Steve, mida kirjutatakse, eks ole, Steve. Ja seda on meil pandud ka tüdrukutele. Ilmselt siis see struktuur tundub vanematele, et see on tüdrukumoodi siis nagu Ave või Eve, eks ole. See on ka sellised nimesid, mis teistes keeltes on juba kahesoolised. Et ka nende puhul võiks siiski Eestis pigem võtta mingisuguse suuna ja jääda selle juurde, et neid eksimusi juurde ei tuleks, et ta meil ikkagi jääks ühe soo juurde. Seda on nüüd küll raske võrdlemisi kohustada, aga ütleme näiteks Chris ja Robin on sellised nimed, mida on pandud Eestis tüdrukutele ja poistele, mis tõepoolest ongi kahesoolised nimed juba algselt, aga arvan küll, et kuna statistika näitab, et poistel on ülekaal, siis nad võiksid jääda poiste nimedega.
Kas isikunime seadus nüüd kuidagi ka seda sätestab, et kui eesti keeles on näiteks üks sõna, noh, mingi suvaline sõna, et ma võiks selle näiteks oma lapsele nimeks panna, näiteks tüdruk lapsele nimeks panna.
Lõppude lõpuks, kui me võtame, siis nimesid ju ka üldnimete hulgas tuletakse. Maine ja luule on ju samamoodi sõnad. Ilmselt siin loeb mõnevara traditsioon, missugusel sõnal on nimeline traditsioon, missugusel ei ole ja sealt edasi muidugi, et mis sobib selle jaoks. Lõppude lõpuks on isenesest täiesti loomulik, et Eesti nimed tulevad ka Eesti sõnavara hulgast, mis sobivad tähenduselt ja sinna ilmselt juurde oluliselt tuleb struktuur ja kõla sellised nüansid. Tüdruk lapsele nimeks, no minu mõelest juba tekib mingi struktuurivõõrus, et naise nimed üldiselt ei ole seda sorti ja muidugi tähendus on ka liiga üldine ja nimeks ilmselt mitte eriti sobiv. Aga mõned niisugused loodusnimed, mida siin 100 aastat tagasi välja pakuti, võiksid olla küll niisuguseks positiivseks valikuks.
Kas ma võiksin lõpuks küsida isikliku küsimuse, et kas te teate, kust teie nimi, mille järgi teil on nimi pandud?
Mul on seda päris raske arvata. Ma ei tea seda. Vähemalt mu vanemad ei ole seda mulle öelnud. Pipiraamatud ei olnud selleks ajaks eesti keeles minu teada ja ka nimeraamat ei olnud selleks ajaks ilmunud. Küllab see niisugust tavapärast viisi, et kuskilt jäi meelde, kuskilt jäi kõrvu, on minu vanemateni jõudnud.
Aga kas te teate, kas teie nimel on mingi tähendus?
Selliselt kujul ei ole. Anna on see algvariant ja see K-liide viitab siis Skandinaavia või siis ütleme, meil nimetatakse Rootsi eeskuju, et laps sealt poolt on ta kujunenud.
Selle maa keel.
Peale inimeste ja loomade on nimed ka paljudel kohtadel, isegi majadel, ehitistel. Mõni inimene on nime pannud isegi oma autole. Noh, nime võib panna ju ka oma lemmikasjadele. Nimi on midagi asjale omast, mis talle pannakse või mis rahvasuust on talle külge jäänud. Nimel ja nimetusel on selge vahe. Näiteks kui ma ütlen, mina olen naine, siis naine on nimetus, aga mina olen Averoonika, Averoonika on nimi. Nüüd suundumegi isiku nimede juurest kohanimede juurde. Võru talunik ja Võru instituudi liige on uurinud talu nimede muutumist või muutmist peale maareformi ja maareformi käigus. Uurisingi temalt, miks see nii on ja missugused nimed siis peale jäävad, kas endised, mis talukohale on kunagi pandud või siis peab neile uued nimed välja mõtlema. Kuulake ja mõelge kaasa.
Selle maa keel.
Kuidas saab üks talu üldse nime? Mille järgi?
Oleneb talust. Vanade Eesti talude nimed on enamasti kujunenud välja isiku nimedest. Tähendab, et talu peremeeste nimed on saanud sajandite jooksul talu nimedeks. Ja isegi siis, kui see nimi on vahel meile selline, et ta tundub, et ta ei ole inimese nimi, vaid on selline arusaamatu nimi, siis võiks olla siiski mõni saab sadu aastaid vana isiku nimi. aga uuemad talud, mis näiteks moodustati Eesti Vabariigi algusaastatel maareformi käigus, need said juba nime niinimetatud sarja nime täna, et neile maa, mõisa maa mõõdeti kontideks ja siis maa mõõtja koos vallaametnikega või kuidas see parajasti käis, mõtlesid need nimed välja neile asundustaludele, need, need nimed ei ole nii väärtuslikud.
Kas siis võib tekida selline vahe või kuristike, et inimesed ikkagi hakkavad kasutama seda vana nime, kuigi talul on pandud registreeritud uus nimi?
No jah, inimesed on kasutanud neid vanu nimesid, just nende vanade mõisaaksete vakutalude nimesid sajandeid ja see, et nüüd tale nüüd näiteks või isegi Eesti Vabariigi ajal juba on pandud uus nimi, see nüüd rahvaliku pruuki nii ruttu ei mõjuta. No muidugi pandud nimi läheb käibel ainult siis, kui ta on väljas siltidel, nii nagu tänava nimedki, mis on ka enamasti pandud nimed. Kui nad on siltidel väljas, siis nad lähevad käibele, aga rahvasuus tekkinud nimed, kas siis isikunimedest või hüüdnimedest tekkinud nimed, need lähevad käibele nagu kulu tuli ja käibivad hästi ja ei kao nii kiirelt kuhugi.
Te mainisite korraks seda maareformi Eesti Vabariigi algusaastail. Miks pidi siis üldse talu nimed ümber nimetama?
No ei, Eesti Vabariigi ajal ei nimetatud talusid ümber. Noh, mõned üksikud inimesed nimetasid oma vanad talud selle ajal ka ümber, sest noh, oli, selle ajal oli selline esteetika, et noh, et igasugused sellised loomanimed ja meie mõistes ropud nimed nagu ei kõlvanud mitte kuhugi ja siis noh, nende talude omanikele lihtsalt võib-olla häbi oma, häbenesid natuke seda talu nime ja siis vahetasid ringi. Aga see ei olnud mingi levinud nähtus, aga Eesti Vabariigi algusaastatel ja uued nimed said need uued talud, mis tekisid mõisate jagamisel.
Kui talu vahetab omaniku, kas siis talu nimi peab ka muutuma?
Ei, kindlasti mitte. See selle talu nime mõte ongi, et kui talu vahetab omaniku, siis talu nimi on kohanimi ja see jääb kohale ikka alles. Aga see, miks paljude vanade talukohtade nimed nüüd praegu lõpujärgus oleva maareformi käigus on muutunud, no sellel on palju põhjusi, aga üks tüüpilisemaid põhjusi on see, et Eesti aegne omanik on vahepeal nõukogude ajal taluhooned ära müünud. Ja nüüd on ta saanud tagasi osa oma vana talu maast ilma hooneteta. Ja on, kuna tagastamine käib enne kui erastamine, siis on ta saanud võimaluse esimesena võtta oma krundile nimi ja loomulikult on ta siis, no üsna loomulikult inimene võtab selle vana talu nime. Aga mida peab nüüd tegema see hoonete omanik, kes siis temast hiljem maad erastab. Ja siis ongi, noh, minu soovitus on olnud, et tuleks võtta, moodustada uus nimi sellest vanast talu nimest, aga panna näiteks ette harg täiend vana, nii et ütleme, kui matu talu nimi on juba läinud ilma hooneteta tükile, siis võiks sellele hoonetega tükile panna näiteks vana matu, aga kahjuks enam levinud praktika on see, et jah, öeldakse, et vana nimi on juba ära mõeldud, et nüüd mõelge uus nimi välja ja siis inimesed mõtlevadki nime välja, aga tegelikult poleks vaja, oleks ikka vaja kasutada neid vanasid nimesid nii palju kui vähegi võimalik ja panna neile ette sellised eristavad täiendsõnad, mis lubaks neid siis niimoodi ühes külas ei teatavasti ei tohi olla kahte samanimelist talu, aga et siis eristava haritäiendiga oleks võimalik seda vana nime ikkagi kasutada.
See on peamisteks allikateks peale inimese nime, talu nime panemisel?
Lisaks inimese nimedele on peamised teised allikad olnud igasugused loodusnimed, näiteks, et on olnud mingi põllunimi Kõrgesaar, et siis on pandud Kõrgesaare talu selle põllunime järgi või on olnud mingi heinamaa nimi Laksniidu talu või noh, sellised välja mõeldud näited, nagu ma praegu siin ütlesin. Aga põhimõte on see jah, et ega talu ei teki kunagi tühjale kohale, et vähemalt vanas talupoja kultuuris oli ikka suuremal osa põldudest ja heinamaadest olid omad nimed ja tihti need sinna tekkinud hooned said siis nime selle loodusobjekti järgi.
Kas te oskate nimetada mõned populaarsemad talu nimed Eestis?
Võrumaa kohta väike statistika, Võru instituudi kohanime andmebaas, aga sealt tuleb ka välja, et need populaarsemad talu nimed on sellised, mida on pandud mõisates asundustaludele ja igas mõisas, noh, neid mõisad on Võrumaa peale ka ikka kümneid ja kümneid, igas mõisa asunduses on näiteks olemas sellised talu nimed nagu Oru või Mäe või Kase või kuigi Kaski ei ole Võrumaal üldse kohalik sõna. Võru keeles peaks kõotalu või kõivutalu olema.
Ega te äkki sellist asja ei tea, kas on ka linnamajadele nimesid pandud?
Linnamajadel on keskajal olnud kõigil nimed, sest keskajal veel sellist tänava nimede ja majanumbritega aadressisüsteemi ei eksisteerinud ja siis öeldi ikka linnamajasid ka nimedega, et need nimed olid tihti ka omanike nimed, aga vahel ka endiste ja üleelmiste omanike nimed ja vahel mingid sellised, noh, teatavasti on Tallinnas kolm õde selline maja ja Riias kolm venda selliste nimedega majad. Aga jah, linnamajade nimed muidugi linnas ei ole see maja nimed asi nii lihtne meeles pidada, sest maju on palju, nad on tihedalt koos, et seal sellepärast tuli kasutusele see numbritega aadressisüsteem.
Ja ise olete ka talunik, äkki tohib küsida teie talu nime?
Minu taluga on ka niimoodi, et vanasti oli Horma talu, siis kui minu vanaisa Eesti ajal sai ühe kolmandiku sellest talust, siis ta pani sellele nimeks Kiveste, sest maa oli kivine. Aga kuna seda nime nagu mitte keegi tunne ja ei kasuta, siis mina otsustasin, et võiks ikkagi seda vanatalu nime edasi kruukida, aga siis haaritäiendiga Vahtse Horma, nii et minu talu nimi on Vahtse Horma.
Kuidas teil tekis selline huvi üldse hakata uurima talu nimesid?
No ega ma ei uuri ainult talu nimesid, ma tegelen kohanimedega üldse Võru instituudis. Tähendab, et põhiline tegevus on olnud, nüüd saab sellest juba rohkem kui 7 aastat, on olnud Eesti põhikaardi kohanime välid. See tähendab, et kui enne seda, kui üks topograafilise kaardi leht läheb trükki, enne seda ma käin selle ala läbi ja küsin niimoodi lausaliselt vanemate elanike käest kõiki kohanimesid, mida nad teavad, et ma olen põhiliselt kohanime koguja.
Selle maa keel.
Alates 1803. aastast on Tartu Ülikoolis õpetatud eesti, läti ja soome keelt. Eesti ja läti keel on arusaadavad seepärast, et tol ajal kõneldi Eesti alal eesti ja läti keelt. Kuid milleks soome keel? 29. mail tähistati nende keelte õpetamise algust pikniku ja väikese koosolekuga. Suuremad üritused 200 aasta täitumisest keelte õpetamisest Tartu Ülikoolis toimuvad sügisel. Järgnevalt kuulete jutuajamist Tartu Ülikooli Läänemere soomekeelte lektori Margit Kuusega, kellelt küsisime natuke ajaloo ja tänase päeva kohta soomekeele õpetamises.
Selle maa keel.
Miks ja mis ajas sult hakati Tartus ja Eestis üldse Tartu Ülikoolis soomekeelt õpetama?
No see esimene selline tähtis aastaarv oli 1803, mida nüüd siis tähistatakse, et kui Tartu Ülikooli loodi Eesti, Läti ja soomekeel õpetaja koht, aga soomekeelet ja õpetajaks tuli Friedrich Lenz, pastor, kes kindlasti soomekeelt õpetama ei hakanud, aga vähemalt see nimetus, et miks see pidu oli ja piknik ja sügisel tähistame, väga suurelt ülikool tähistab seda eesti keele õpetaja kohta, et eesti keele grammatikast loengud oli küll lugenud, aga soomekeelt tõenäoliselt ta ei osanud ka, aga koht loodi selline ja miks ka soomekeel on Läti ja eesti keel on loogiline, neid keeli räägiti siin, aga soomekeel ka sellepärast, et arvati, et tuleb üliõppila siis nii-öelda vana Soome alalt, siis noh, mis kõik kuulus siis tolle ajal 1823. aastal Venemaale, et sealt alalt äkki hakkab siis tulema üliõppilisi siia tuli ka tegelikult, on kohe teada, et sealt Viipuri lähedalt juba esimene üliõppiline 1803 oli tulnud, aga eks neid tuli hiljem ka. Ja et soomekeel õpetamiseks siis kindlasti lahti ei läinud, aga juba hiljem 19. sajandi keskel Soome keelest ja grammatikast on loenguid loetud, noh, kindlasti Veske tuleks siin ära mainida ühe õpetajana ja ütleme, päris õpetamiseks lahti läks ikkagi aastast 1919.
Mida te selle päris õpetamisel silmas peate?
No see tähendab, et siis tuli ikka korralikult hakati soome keelt õpetama, mitte ei olnud üksikud loengud nüüd soome keele grammatikast või millestki sellisest, vaid just nimelt, et hakati ikka soome keelt kui keelt õpetama ja väga hästi õpetama. Nii et see olid väga head õpetajad, oli algul Hilja Kettunen, aga pärast siis väga pikalt 24-44 oli Aino Suits. Igasugusest mälestuste raamatutest olen lugenud, et sel ajal sai ikka soome keel väga kenasti selgeks.
Praegu õpetatakse ka Tartu Ülikoolis soome filoloog, et mis selle eriala eesmärk võiks olla?
Meil oli nii-öelda eelmise õppekavaga oli küll soome keel ja kultuur oli peaainena ja see tõesti valmistab ette siis soome filolooge. Ja neid veel praegu lõpetab. Ja nad on ju oma õppimisega poole peal, sest nüüd eelmise aasta sügisest on siis uus õppekava. Ja neid, no neid saavad hea hariduse. Põhi on muidugi Eesti filoloogia neil. Ja siis nagu peaainena tuleb soome keele kultuur. No kui küsimus, miks? Mis tööd nad tegema hakkavad? Me valmistame ette ka soome keele õpetajaid. Ja paar tükki ongi nagu õpetaja koolituse lõpetanud, päris nagu utsena soome keele õpetaja, et päris nüüd sellega kindlasti ära ei ela ja peab endal lisatööd otsima, et palju mõistlikum variant on see, mis nagu nüüd tulevikus hakkab kehtima, et võtavad soome keele õpetaja kutse endale lisaerialana, et kui nad on eesti keele kirjandus õpetajad, siis saavad soome keele lisaerialaks. Et Eestis siiski on koole, kus soome keelt õpetatakse, et see keelena. Nii et selles mõttes seda tööd saab teha, aga ma arvan, et Eesti ja Soomel on nii palju suhteid, et soome keelt osates võib kindlasti, kui sa seda hästi oskad, nagu ikka iga tööga on, siis sa kindlasti leiad endale sobiva töö ja elad ära. Ma arvan.
Kas on ka teadmisi või informatsiooni, et kui palju eesti keelt Soomes siis õpetatakse?
No sellest oli ka meie siin väiksel kõnekoosolekul väike ettekanne Järvi Lipasti rääkis Soome instituudis sellest. Ka no õpetatakse, aga need arvud on kindlasti märksa väiksemad ja väga vähe. Et vist oli seal tegemist mingi 100 lapsega, kes õppis nagu huvist eesti keelt koolides. Mitte nüüd ülikoolis ütleme, vaid just nimelt koolides. Aga Eestis on neid koole märksa rohkem. No Tartus kindlasti Miina Härma ja Forseliuse gümnaasium pluss. Väga tõusnud on soome keele õppijate arv Eestis just nimelt kutsekoolides, mis on nagu isenesest täiesti arusaadav, sest et oma tulevases töös kõik su juuksurid hotelli teenindajad vajavad seda soome keelt. Nii et nende arv oli tõusnud märgatavalt, aga keskkooli osas siis või gümnaasiumi osas õppijate arv oli väga kõrge seal 90. Algul, aga on nüüd langenud, aga nüüd on jäänud püsivalt ühe koha peale.
Populaarseim võrgel on vist praegu nagu inglise keele. Kui populaarseks te ise hindate soome keele leviala Eestis üldse või Eesti noorte seas?
No selle kohta ma ei oska öelda, ma võin ülikoolist rääkida, et kui nüüd rääkida, mida siin praegu, eks, mida me praegu õpetame, et soome keel on meil kohustuslik Eesti filoloogidele, need, kes tulevad õppima Eesti ja soome-uuri keeleteaduse osakonda. Nemad saavad 4 ainepunkti ulatuses nii-öelda soome keele õpetust, mis on neile kohustuslik ja hiljem nad võivad siis võtta juurde igasuguseid muid, küll soome kõnekeelt ja tõlkekursus ja kirjandust ja noh, mida iganes. Siis on tegelikult olnud kogu aeg probleeme, et sinna meie nii-öelda kohustusliku soome keele kursusele on tulnud mujalt Tartu ülikoolist siis üliõpilasi, mis näitab, et huvi on tegelikult väga suur, et oli aeg, kus ma pidin kahe käega neid tagasi ajama, sellepärast, et me oma üliõpilastele pidime soome keelt õpetama, see oli neile kohustuslik, nemad me pidime vastu võtma ja ülenud pidime tagasi saatma lihtsalt. Ja nüüd küll uue õppekava alusel õpetame siis nagu eraldi kursusena täiesti soome keelt ka teistele, siis teiste erialade üliõpilastele. Keelekeskus on õpetanud ka paar aastat soome keelt, siis ülikooli keelekeskus. Ja seal on õpetajatena olnud Soome instituudi praktikandid, nii et soomlased. Ja seal on olnud tung, nii palju kui ma tean, väga suur nendele kursustele, et rühmad on olnud väga suured, mis just näitab seda, et kui soome keelt ikkagi on vaja.
Selle maa keel.
Ees on suur suvi. Suvel on ikka aega rohkem külas käia ja teisi külastada. Seepärast valisingi tänase õpetusminuti sõnaks sõna külastama. Vaatame lähemalt, mida see sõna siis tähendab ja millal on seda paslik kasutada, millal mitte. Tegusõna külastama tähendab külas käima, külla minema, võõrusel käima, väisama või visiteerima. Muide väisama on eesti keeles üsna vana sõna, aga kasutusele tulnud aktiivselt nüüd alles hiljem. Tegelikult kasutatakse keeles sõna külastama sageli valesti. Levinud tava on kasutada verbi külastama lihtsalt käima, minema vastena. Näiteks selle asemele, et öelda eile käisid Taani ajakirjanikud Tartu ülikoolis ja homme lähevad nad Saaremaale, öeldakse sageli eile külastasid Taani ajakirjanikud Tartu ülikooli ja homme külastatakse Saaremaad. Selline sõna kasutus on siin vale. Peale tähenduse käima ja minema on verbile külastama omistatud verbide vaatama ja kuulema tähendus. Näiteks järgmises. Külastasime kolmanda korruse fotoekspositsiooni. Tegelikult ju vaadati kolmanda korruse foto väljapanekut. Näiteks teine lause. Üliõpilastel on valida, missuguseid loenguid nad külastavad. Tegelikult nad kuulevad loenguid. Sõna külastama on kohane siis, kui selle asemel kõlbab öelda, kas külas käima või külla minema. Näiteks külastab tädi Annat, käib tädi Annal külas või käib tädi Annat vaatamas, käib tädi Anna pool. Läheb tädi Annale külla, tädi Annat vaatama või tädi Anna poole. Igal muul juhul on mõni teine sõna sobiva. Seega näiteks peaminister käis vaatamas uusi veepuhastusseadmeid, mitte ta külastas uusi veepuhastusseadmeid. Sama põhimõtte kehtib ka külastama tuletise kohta. Külastus on külaskäik, väisang või visiit. Näiteks öeldakse visiit abielu, mille kohta sobiks ka öelda külastus abielu. Kino külastus on pigem kinos käik. Teatri ühis külastus on ühine teatris käik. Haiglal on külastusaeg. See tähendab aeg haigete külastamiseks. Muuseumil on lahti oleku aeg. See on aeg, kui muuseum on huvilistele avatud. Sõna külastaja tõttu on unustusse jäämas hulk line tuletusi. Näiteks võiks kinokülastaja kohta öelda kinoline, saunakülastaja kohta saunaline, laadakülastaja kohta laadaline, kohvikukülastaja kohta kohvikuline ja nii edasi. Kaupluse külastajaga on ostja. Kes poes käib, on poeline. Siin on selge vahe, võib poes käia ka ilma midagi ostmata. Hotelli külastajad on hotellis elunejad. Elunema tähendab elanikuna asuma või hotelli asukad. Selle asemel, et öelda etenduse külastatavus on suur, võiks öelda, et etenduse vaadatavus on suur. Või näiteks raamatukogu külastatavus võiks öelda raamatukogu kasutatavus. Sobivas kontekstis saab rääkida ka vaatajate ja lugejate hulgast. Vanasti öeldi, et on koht, kus keiser jala käib. Nüüd selle ajal vist öeldakse koht, mida keiser jala külastab. Ja sest messide, polügoonide ja juuksurisalongide külastamise kõrval oleme ajalehest lugenud ka näiteks WC külastamisest. Nii et kokkuvõtvalt veel, sõna külastama tähendab külas käima, visiteerima, külla minema, võõrusel käima või väisama, mitte aga vaatama, lihtsalt minema, kuulama ja nii edasi. Tehkem siis nendel sõnadel vahet.
Selle maa keel.
Veel üks selle maa keele saade on jõudnud lõpuni. Täna tegime siis juttu nimedest. Järgmine kord kohtume juba 17. juunil, mis on kahe nädala pärast. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman ja soovin kõigile raadiokuulajatele järgmise kohtumiseni ilusaid suvepäevi ning hoogsat heinategemist, kel see tegu teha on. Olge siis tublid ja terved!
Thank you.
selle maakeelt.